Hyvät Radio Provinssin kuuntelijat, olen saanut studioon vieraita ja meillä on Reino Heikkinen täältä Torniosta ja tavallaan meillä yhteisenä vieraana on sitten Ensio Huttunen. Ja hän on ollut silloin 1944, kun tapahtui tämä Röyttän maihin nousu niissä joukoissa ja Halstin esikunnassa. Tämän vuoksi ajattelimme nyt muistella sitten tapahtumia 45 vuotta sitten. Jos ensin pohdittaisiin niitä lähtöasemia, mitkä ne olivat, tämä sopimus Neuvostoliiton kanssa ja mikä johti tähän sitten tähän saksalaissotaan. Te varmasti muistatte sen, minkälainen oli tämä Neuvostoliiton kanssa tehty sopimus ja mitkä olivat asetelmat esimerkiksi saksalaisten joukkojen suhteen, kun tämä Röyttän maihin nousu suunniteltiin. Jos kerrotte tästä ja kumpi haluaa aloittaa? Vaikkapa Reino aloittaa sitten.
Niin, Neuvostoliittoa vastaan käyty raskas sotahan oli päättynyt 4. päivänä syyskuuta 1944 voimaan tulleeseen aselepoon. Ja tämän aselevon ehtona oli, Suomi sitoutui kaikkien muiden raskaiden ehtojen lisäksi riisumaan aseista 15.9.44 jälkeen Suomeen jääneet saksalaiset joukot sekä luovuttamaan niiden henkilöstön liittoutuneiden ylimmälle sotilasjohdolle. Tehtävää sivusi voimakkaasti myös ehto siitä, että armeija oli palautettava rauhanajan kannalle ja vahvuuteen noin 2,5 kuukauden kuluessa. Ja tästähän sitten tietenkin syntyi se tilanne, että aseet jouduttiin suuntaamaan tänne saksalaisten lohkoksi muodostuneelle Pohjois-Suomen alueelle.
Ensio Huttunen, olit Halstin esikunnassa. Koska tuli teille tieto, että te joudutte tänne Röyttän satamaan?
No, se tuli aivan muutamaa tuntia ennen kuin tämä maihin nousu joukko lähti matkaan Toppilasta.
Aikaisemmin ei ollut tietoa, että mihin mennään?
Ei ollut tietoa, että jos ylipäätänsä mennään mihinkään. Me olimme juuri muutama päivää aikaisemmin siirtyneet. Yksikkömme Imatralta siirtynyt Ouluun ja sieltähän se tuli sellainen äkkilähtö. Meitä kahden radioaseman miehistö sieltä komennettiin JR-11 mukaan tähän maihin nousuyritykseen.
Sitten oliko teillä suojaa silloin, kun laivat lähtivät Röyttään, niin oliko teillä suojaa vai minkälainen varustus oli laivoissa?
No, en minä ainakaan tiennyt enkä huomannut mistään muusta. Tämä laiva, jossa minäkin olin, SS Norma, niin siellä näkyi keulakannella jonkunnäköinen ampumavehje olevan. Oliko se nyt sitten joku pikku tykki tai joku muu semmoinen vastaava. Minä olen ikään niin kuin radiomiehenä niin kauhean tarkkaan tuntenut tämmöistä kalustoa. Mutta.
Tästä varmaan Reino voi kertoa vielä tarkemmin tästä.
Niin, olen sen verran tutkinut tämän maihinnousun historiaa näistä eri tietolähteistä ja todennut tässä mielelläni lukisin tämän Halstin kuvauksen, jonka hän on silloin todennut, kun laivat irtosivat laiturista, että aivan väkisin tuli ajatelleeksi, mitä tapahtuisi, jos laivamme joutuisivat torpedoiduksi tai pommitetuiksi? Seuraukset olisivat tuhoisat. Pelastusveneet ja lautat eivät riittäisi mihinkään. Suurin osa sotilaista sitä paitsi ei pääsi koskaan tikkaita myöten pois alustan uumenista. Jokaisen laivan uppoaminen merkitsisi yli 1,000 kuollutta. Vastuu siis painoi komentajan mieltä kovasti.
No, tähän minä voisin kertoa juuri tältä matkalta ja nämähän olivat tavallisia rahtilaivoja. Ja miehistähän oli siellä laivan sisäosissa näihin rahti tavararuumaan, niin kuin sanotaan, niin sijoitettuna. Ja ainakin siitä osastosta, missä mekin olimme, niin oli ehdoton määräys, että korkeintaan yksi mies saa kerrallaan nousta kannelle, jos jotain semmoista tarvetta tulee. Mutta meillä oli tämä radiokalustomme, ja nähtävästi sinänsä aika tärkeä kalusto kyllä tässä touhussa, niin oli aivan tässä kannelle nousu luukun välittömässä läheisyydessä, ja meillä oli lupa, että yksi meistä sai olla tavallaan niin kuin pitämässä huolta tästä kalustostamme siinä, että mehän aina piipahdimme kannella yölläkin välillä joku meistä.
Niin, omalta osaltani voisin sitten, minähän tulin vähän myöhemmässä portaassa tänne, että aivan vastaava tilanne, kauppalaiva, jolla me tulimme, ja aivan vastaavasti kaikki miehet oli sulloutuneena siellä laivan ruumassa, ja todella, jos näin olisi käynyt, että saksalaiset, jotka jo olivat silloin pommittaneet Röytän satamaa, niin nämä Stuka-hävittäjät, jos olisivat yllättäneet laivat, niin kyllä näin varmasti olisi käynyt kuin mitä tuossa Halstin toteamuksessa tuli mainituksi.
Tässä kerroit Ensi Huttunen aikaisemmin, että Oulussa tämä oli hyvin salaista touhua tämä lähtö, ja myöskin se, kun teitä kuljettanut auto sitten ajoi siellä väärään osoitteeseen, ja voisitko kertoa tästä vielä?
No, siinä nyt meni sen verran, että pujahdettiin vikaportista sisään ja näähän oli jokainen, nämä kaikki kolme laivaa, jotka tähän yritykseen osallistuivat, niin niihin oli satama-alueella oma sisään pääsy porttinsa tai niin, ja siinä oli aika paljon puhumista meitä johtavalla luutnantilla ennen kuin päästiinkin tänne Halstin, sanoisinko, komentolaivalle sitten, juuri johon meillä oli niin kuin matka, että meillä oli kyllä niin kuin vartiointi mukana melkein, kun ajettiin ympäristö seuraavalle portille, että tämä oli niin, ettei vaan lähtisi mitään huhua liikkeelle.
Miten kävi sille autonkuljettajalle? No, sekin meillä oli tässä.
No niin, ainakin mikäli minä kuulin, niin hän oli kertonut sitten jälkeenpäin, että hän oli pidätettynä lopun yöstä sitten juuri sen tähden, että ei kukaan kaupungilla ainakaan kävele ja kertoile mitään.
No, onko teillä käsitystä, miksi tämä Tornion kaappaus piti suorittaa? Näin, että nythän saksalaiset olivat paljon etelämpänä, ja mikä oli syy? Oliko nämä sillat vai mikä oli, että tahdottiin Tornion kaupunki niin kuin säilyttää? Onko sulla, Reino, tietoa tässä?
No, näin ruohonjuuritasolla, kun sitä on toiminut, niin eihän silloin ainakaan tietysti ollut tietoa siitä, minkä vuoksi näin on. Mutta myöhemmin on kuitenkin tuossa asiakirjoista ilmennyt, että meidän ylin sodan johtomme niin katsoi tarpeelliseksi saada sellaisen näytön, että valvontakomissio, joka jo oli huolestuneena tiedustellut Suomen sotilasjohdolta, miten ne aikovat hoitaa tämän saksalaiskysymyksen, niin tähän vastaukseksi oli tärkeä saada määrätty toimintaoperaatio. Ja sitten tietysti toinen puoli oli myöskin strategiset näkökohdat, että tämä Tornio ensinnäkin saksalaisten eräänä voimakkaana varastopaikkana, ja sitten myöskin tämä Tornionlaakson väylä, kuljetusväylä, rautatie Kaulirantaan ja maantie sitten aina Norjan rajalle saakka, niin oli saatava eliminoiduksi, jotta tämä saksalaiset huomaisivat, että tässä on todella tosi kysymykset.
Ensi Huttunen, tulit ensimmäisessä kuljetuksessa Röyttään, ja mitkä olivat ne toimenpiteet, kun pääsitte sataamaan? Teillähän oli esikunta mukana ilmeisesti, ja Halsti oli samassa laivassa.
Halsti oli samassa laivassa, ja meidän toimintamme alkoi jo laivalla välittömästi. Se oli ensimmäinen työ. Oli tämä radioasema, niin kuin Halsti myöhemmin kirjassaankin kertoi, että koska meillä oli nämä mainiot B-asemat. Se oli niin sanottu B-asema, mikä meillä oli lähetin, joka oli meillä käytössä. Ja tämä me pystytimme jo siihen laivaan heti, ja aloimme välittömästi hoitaa tarpeellisia yhteyksiä Ouluun, siis armeijakunnan esikuntaan. Että kaikki tämä tarpeellinen tiedon välitys sinne päin ja sieltä näihin taisteleviin joukkoihin, niin sehän melkein oli ainoa yhteys, olivat nämä radioyhteydet.
No, jos palataan vielä hetken tässä taaksepäin ja ajatellaan sitä tilannetta, että ensin taistelitte rintarinnan yhteistä vihollista vastaan ja sitten tuli teille tieto, että nyt on lähdettävä tätä aseveljiä ajamaan täältä pois, niin minkälaiset olivat tunnelmat Reino Heikkisellä?
Niin, kyllähän ne varsin sekavat olivat. Olin Kannaksella Juustilassa, ja kun välirauha venäläisten kanssa solmittiin ja kun nousimme sitten juoksuhaudoista välillämme eräissä paikoissa, oli vain 50 metriä matkaa, ja tässä sitten odottelimme viikon verran sitä, että mitä tässä tuleman pitää. Ja kun sitten tietenkin oli tämä selvää, että me joudumme perääntymään ja jättämään nämä Kannaksen maisemat, niin siinä vaiheessa ei oikeastaan vielä ollut tietoa, että meidän yksikkömme oli se, joka eräs niistä, joka joutuu siirtymään tänne pohjoiseen. Vasta sitten, kun olimme marssineet Miehikkälään ja siellä vain yhden yön vietettyämme, niin marssi jälleen Luumäelle ja jälleen sitten kovat piipussa siis asehtettuna junaan, mutta määränpäätä ei tiedetty vielä, mihin viedään, mutta aavistukset alkoivat jo riikkua siellä tämän komppanian keskuudessa, että kyllä nyt suunta on pohjoiseen ja ilmeisesti saksalaisten kanssa joudumme vielä selkkauksiinkin, jos ei tämä välirauhan ehto sellaisenaan toteudu, että voisimme toteaisimme vain saksalaisten noudattavan tarkoin niitä määräaikoja, mitä niille on esitetty. Tässä tämä vasta sitten tunnelmat alkoivat muuttua, kun Toppilassa tosiaankin, joka toimi näiden laivausten lähtösatamana, nousimme laivaan ja tilanne ei ollut vielä millään tavalla muuttunut Pohjois-Suomessa. Silloin vasta välähti jo mielissä ja kulki joukkojen läpi tieto siitä, että nyt ollaan vielä taistelujen edessä. Kyllä se tietenkin monella lailla siinä vei ajatuksia monenkin suuntaan, että mikä on kohtalona vielä tämän ennen kuin tämä sota on loppuun käyty.